Вечерняя казка.
Добрий вечір, хлопчики і дівчатки. Я рада новой встрече с вами. Сегодня я расскажу вам про хлопчика, якого зовут Костик. Уладковывайтесь зручней и слухайте. Я починаю. Гэтую чародку шпаков, шумную, метусливую, Костик зауважил на лужку за садом еще золким ранком. Калі выганяў на лужок гусей, а недзе апоўдні чародка рассыпалася, непрыкметна разляцелася па вёсцы. Дзве пары шпакоў прыгажыноў, чорных, аж сініх, з бялёсымі крапінкамі на крылах, пасялілася і на Косцікавым падворку. На грушы і клёні, дзе шарэлі старыя шпакоўні. Были гэта леташнія ці сяголетнія крылатыя навасёлы. Костик, цыганкаваты бегунок дашкольнік, не ведаў. Гэта і не дуже важна было. З крыкам, з гвалтам яны выжылі са шпакоўню нахабных вераб'ёў, але дзіва. Засяляцца ў домікі чамусьці не захацелі. Чаму? Лета ж жылі ў іх і нічога. Прыставіў тата да грушы лесвіцу, забраўся на дрэва Костик, агледзеў шпакоўню і здзіўлены, ажно па-шпачынаму прысвіснуў. Дно ў доміку спарахнела, правісла, дзюркі свяціліся ў стрэшцы і пад стрэшкай. Кожны кот прасуне яго драпежную лапу, а то і галаву, а сама шпакоўня скасабочылася, пахілілася. Вось таму шпачкі навасёлы цураліся яе. Праверыў і другі птушыны домік на ліпе, такі ж самы. Узяў тата пажарны багор з доўгім шастом, адну за другой абрынуў шпакоўні надол. «Вось яна, сынку, работа часу і непагадзі», – сказаў ён, паглядзеўшы на іх. «Рамантаваць такія хацінкі адно час губляць». Будем Кастусь ладзіць новые, і сягоння ж, адвячоркам. А пакуль я прыду з машыннага двара, пад сабе маме ускапаць градкі, засяліць іх другімі навасёлымі морквай і буракамі. І вось ён, адвячорак, пагодны, сонечны, тёплы. Падаўся Костик статаму ад рынку, там у бацькі была як бы невялікая майстэрня. Тупал тата па адрынцы, падбіраў патрэбныя дошкі, сталярны рыштунак, нажоўку, гэблік, свярдзёлак, малаток, і між тым разважаў слых. Можа стацца, Кастусік бегунок, што пахвалішся ты каму-небудзь, што вось ладзіў са мной шпакоўні. І, можа быць, табе грэбліва адкажуць, пустая, лёгкая работа. Не вер яму, Кастусь, лёгкай, а тым больш пустой работы не бывае. Кожная патрабуе да сябе любасці, цярпення, душы. Гэта адно гультай робіць яе абыяк. І з апошнімі словамі тата замацаваў на верстаку ладную дошку. Падаў яму Костик гэблік, і тата абстругаў, дакантаваў яе да залацістага бляску, падаў нажоўку, і дошка ператварылася ў невялікія аднолькавыя дошчачкі. Пасля гэтага тата ўзяў у рукі другую, нашмат вузейшую дошку, а ў адрынцы між тым ўжо настойваўся духмяны пах сасновай стружкі і апілак. Нарэшце хлопчык падаў бацьку малаток, біток, цвікі, а сам прытіх, пільна сочачы за кожным ягоным рухам. І ось два шпарчини домики, амаль виштукувані, легенькі, ладні, соснові. Усього тато й залишилося, що просвідравать, де прорезать у їх ляток, примацавати колодки під льотки. Широка, на увесь небокрай, горела розгоралася весіння вечорова зара. Клікостика у тата мацавав до груши і кльона нової шпаковні, а хлопчик стояв під їми і пільно цікавав за шпаками. Птушки парками сиділи на маковці кльона, у мітузьки крутилися блищастими головками і назирали за новими шпаковнями. Часом сухо пощокували жовтлявими дюбками, якби переговорювалися, обмярковували нове своє життя у нових шпаковнях. Ось тато зліз з дерева, присів з сином на лавочці під хатніми вокнами. Тут ти встрепянулися, захвилювалися шпаки, хвилина, і перша, самая смілейшая пара пирхнула до шпаковні на грушині, присіли на подльотку, покрутилися, після шурх-шурх, порстка один за одним нырнули у ляток. Некий час тихо сиділи у доміку, не показувалися, а коли випорхнули, усілися на сусідній галінці і ажно залилися щасливим пощиком свістом. Почувши його, другая пара сміле мітнулася до другої шпаковні. Ну, от і признали своїми наші доміки. Справляють, славить веснове новосілля, подрахував на менше зрушений, чим Костик і тата. Пайшли, син, вячерить. Завтра суботнім ранком нас чекає ще один добрий клопот. Сходіть у ліс, де знайсти, викопать пару молодих кльоніків. Поселим їх так само ж новосілов за плотом, насупроть гетих со шпаковнями древ, на місце старих кльонів, які, сам ведаєш, зламала зимове бура віхура. Як-ніяк, а веселей буде і саду, і шпакам, і нам. Костик міжволі уявив, як будуть яны завтра блукать по белым гай, весело шукать самые гожие дрэлцы, будет тады тихо гореть, дыхать туманом ранок, зихотеть у кожным вельготным листику, у кожной росной кропли, и будут шчаровать, высвистывать, страчаючи новый день лясные птахи, шпаки, заранки, жауранки, волосяницы. Все это хлопчик убачил, як на яве, и ажно погорачел от радости. И он хутенько подхопился с лавочки, подался за татом у хату, а на груши и клёне по-ранейшему звонко спевали-заливалися шпаки. Ну а теперь хутенько помыйте твары и руки, сберите свои книжки и цацки, а потом кладитесь у ложек. Дядуля сон подрыхтовал уже вам свою колыханочку.
Yeah. Музика.